Следи од представник на Австралија на Евровизија Ео Белоденет во 2013-та Дами Им, родум од Кореја, се појави на австралиската музичка сцена со својот моќен глас и впечатлива облека. Таа навидум перфектно се вклопува во еден од најпопуларните и напати чудни надпревари во светот. Во средината на незиниот настап на Сидни Опера Хаус, поранешниот победник на Евровизија Кончита Уорст од Австрија, го откри името кое австралиските навивачи со големо нетрпение чекаат да го слушнат.
Ladies and gentlemen, welcome Dami Im.
И по неколку месеци на спекулации, поп звездата Дами го презеде кормилото.
It's still really fresh for me. I didn't find out too long ago and I'm just really really excited and so honored to be representing Australia.
Дами го помина поголемиот дел од денот во Опера Хаус, снимајќи интервјуа и реклами. Тоа е далеку од местото каде што беше пред само неколку години, кога таа се појави на телевизискиот надпревар X Factor. Дами е родена во Јужна Кореја и се пресели во Австралија со своето семејство кога таа беше 9 години. Искусен пејач со уникатен стил, незините настапи ја доведоа до победа на X Factor.
X Factor, I guess, was like my training ground, week after week, just that pressure to learn a new song and perform.
Дами вели X Factor беше терен за обука недела по недела под постојан притисок да учи нови песни и да настапува во живо на телевизија. Тоа вели Дами беше нов предизвик, а исто така тест за да види колку може да издржи. Минатата година под специјален аранжман за одбележување на 60 годишнината на Евровизија, Австралија доби автоматски влез во надпреварот. Но овој пат Дами ке треба да се избори за место пред меѓународна публика од околу 180 милиони луѓе со настап во една од фестивалските полуфиналиња. Предходен победник на Евровизија Кончита Уорст од Австрија вели дека клучот за успех е автентичноста. Кончита препорачува Дами да верува во она што го прави и да не се фокусира премногу на тоа што публиката ќе сака или тоа што таа мисли дека се очекува од неа. Кончита вели Дами не треба да биде како и сите други, туку да го прави тоа што таа го сака.
You really have to believe what you do and don't try to focus too much what the audience would want or what you think the expectations are. Don't be like everybody else. Do your own thing. That's basically the best advice for everybody, just to have a happy life. Be who you are.
Музичката рутина на Дами за сега останува тајна, но таа вели незиното корејско наследство ќе понуди уште една слика на мултикултурна Австралија кога таа ќе се појави на сцената.
We've had Guy Sebastian represent last year and then Jessica Marboy before that. So it says a lot about our country and our diversity, so it's a good time to showcase that.
Евровизија 2016 започнува во мај, а прилогот за СПС го подготви Мани Цигас. А оваа година Калјопи повторно ќе ја представува Република Македонија на песната на Евровизија што ќе се одржи во мај оваа година во Стокхолм, Шведска. Композицијата Дона, чиј автори се Калјопи и незиниот поранешен сопруг Ромео Грил, беше селектирана од македонската радиотелевизија. Калјопи ја представуваше Македонија на настапот во 2012 година, кога со песната Црно и бело влезе во финалето. И да подсетиме дека SBS ќе врши уште еден пренос на овој напати чуден, но неописливо занимлив фестивал на песната.